Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul și președinția își continuă războiul aplicațiilor militare din Ucraina, la care președintele Dodon nu le dă drumul soldaților moldoveni. Încă un pas către aplicarea în practică a controversatei reforme electorale din Republica Moldova. Și Bulgaria și Grecia plănuiesc trenuri de mare viteză în Balcan. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Apărării spune că un contingent de 57 de militari moldoveni va participa de mâine la exercițiul rapid Trident din Ucraina, în ciuda disputei nerezolvate între președintele Igor Dodon și guvern. Într-un comunicat dat publicității în această seară, ministerul repetă că militarii moldoveni se vor antrena timp de 2 săptămâni cu colegi din alte 13 țări pentru participare ulterioară la misiuni de menținere a păcii. În calitate de comandant suprem, președintele Dodon a refuzat să autorizeze trimiterea ostașilor Armatei Naționale la aceste aplicații, pentru că la ele iau parte și țări din NATO. Astăzi, guvernul i-a anulat vetoul, aprobând participarea. Șeful statului a amenințat că suspendă hotărârea guvernului, dar disputa urmează a fi tranșată la Curtea Constituțională. Cabinetul Filip a aprobat componența comisiei care va stabili circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare în sistemul mixt. Dar din comisie lipsește opoziția. Fracțiunile parlamentare ale PCRM, PLDM și PL, precum și partidul fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, refuză să-și delege reprezentanții, spunând că nu vor să confere legitimitate unei reforme controversate. Uniunea Europeană a spus că va monitoriza implementarea reformei, sugerând că poate opri un ajutor promis guvernului dacă ajunge la concluzia că este încălcată democrația. Centrul Național Anticorupție a anunțat o nouă anchetă penală împotriva primarului suspendat al Chișinăului Dorin Chirtoacă, cercetat deja în dosarul parcărilor cu plată din capitală. De data aceasta, Chirtoacă este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu pentru că a plătit compensații de 67 de milioane de lei din bugetul municipal familiilor și persoanelor cărora primăria nu le-a putut asigura spațiul locativ din fondul public de locuințe. Primarul, aflat în arest la domiciliu, a respins acuzațiile scriind pe Facebook că noul dosar ar avea scopul să acopere, citez, ilegalitățile și abuzurile pe care le-ar fi comis până acum anchetatorii în privința sa. Guvernul de la Budapesta spune că decizia Curții Europene de Justiție de a respinge contestația depusă de Ungaria și Slovacia împotriva cotelor obligatorii de găzduire a imigranților este absolut inacceptabilă.
Fenhatóságă, vagy hatalma nincs, és nem is lehet.
Declarația a fost făcută de ministrul de externe ungur, Péter Szijjártó, la scurt timp după anunțarea sentinței, care mărește presiunea asupra celor două țări să accepte imigranți pentru a ușura povara țărilor ca Grecia și Italia. Dar șeful diplomației ungare a sugerat că Budapesta nu o va îndeplini. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că punerea Coreei de Nord la colț doar prin sancțiuni și presiune din cauza programului său nuclear și balistic nu este o soluție potrivită și a îndemnat la negocieri. La o întâlnire cu omologul său sud-corean Moon Jae-in în orașul rus de la Pacific Vladivostok, Putin a condamnat noile teste balistice și nucleare ale Fenianului, dar a spus că fără instrumente politice și diplomatice este imposibil să se facă progrese în aplanarea crizei actuale.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet. Așadar, președintele Igor Dodon a anunțat ieri că nu va da voie militarilor moldoveni să participe începând de joi la exercițiul anual din Ucraina pentru că guvernul nu i-a cerut permisiunea să-i trimită, iar el este comandant suprem și are ultimul cuvânt. Astăzi, premierul Pavel Filip a spus că nici vorba, că militarii vor merge cu sau fără voia lui Dodon, escaladând astfel un conflict geopolitic mai vechi cu șeful statului, cunoscut pentru vederile sale proruse. Mai multe într-o relatare de la Alacea Pai.
Contingentul de 57 de militare ai Armatei Naționale va participa totuși la exercițiul militar multinațional din Ucraina, chiar dacă șeful statului Igor Dodon a încercat repetat să împiedice acest lucru. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării, după ce astăzi guvernul a adoptat la inițiativa premierului Pavel Filip o hotărâre în acest sens, ca reacție la refuzul de marți al președintelui Igor Dodon de a permite participarea soldaților moldoveni. Premierul Pavel Filip și-a motivat astfel propunerea.
Guvernul prin lege este obligat să asigure creșterea capabilității armatei naționale. Și atât din aceste considerente venim cu această hotărâre de guvern. Eu nu văd temeiuri în a refuza participarea la exerciții, instruiri și aplicații armatei naționale.
Șeful statului, care este și comandantul suprem al forțelor armate, a anunțat imediat pe Facebook că face uz de dreptul său constituțional de a suspenda această hotărâre a guvernului, fără însă a face public vreun document oficial care să confirme intervenția sa. Igor Dodon i-a reproșat guvernului că ar fi încălcat prevederile legii cu privire la apărarea națională, care spune că participarea la exerciții militare internaționale trebuie aprobată de comandant suprem. Citez, Republica Moldova este un stat neutru conform Constituției, iar militarii moldoveni nu trebuie să participe la exerciții militare desfășurate sub egida unui sau altui bloc militar, a spus Igor Dodon. Constituția prevede că președintele are dreptul să suspende acte ale guvernului ce contravin legislației până la adoptarea hotărârii definitive a Curții Constituționale. Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu explică această normă din legea supremă.
Președintele nu poate suspenda hotărârea de guvern. El poate numai spune sub semnul întrebării constituționalitatea unei hotărâri de guvern și nu are decât să se folosească de dreptul său de a sesiza Curtea Constituțională. Și numai Curtea Constituțională poate stabili este constituțional sau neconstituțional hotărârea de guvern privind delegarea detașamentului de militari.
Nicolae Osmochescu mai spune că statutul de neutralitate nu este incompatibil cu participarea militarilor Armatei Naționale la exerciții militare și misiuni de menținere a păcii, așa cum pare să pretindă Igor Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat astăzi lista membrilor comisiei care va delimita circumscripțiile pentru parlamentarele ce urmează să aibă loc la anul după sistemul mixt. Lista este incompletă pentru că reprezentanții mai multor partide au contestat anterior independența acesteia și au refuzat să facă parte din ea, din comisia respectivă. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Partidul Democrat și cel al Socialiștilor sunt singurele formațiuni parlamentare care au delegat reprezentanți în comisia ce urmează să traseze cele 51 de circumscripții uninominale pentru viitoarele alegeri parlamentare. Până acum, comuniștii, liberalii și liberal-democrații au declarat categoric că refuză orice participare la activitatea comisiei, iar liberalii chiar au depus o sesizare la Curtea Constituțională în care cer anularea sistemului electoral mixt. Motivele invocate de aceste formațiuni sunt oarecum similare. După ce au refuzat să susțină modificarea codului electoral, acum pun la îndoială independența comisiei care va desena harta circumscripțiilor. Șefa fracțiunii parlamentare a comuniștilor, Ina Șupac, spune că partidul pe care îl reprezintă nu vrea să facă parte din comisie pentru a nu se transforma într-o piesă a mașinii de vot.
Conform acestei cârdășii între democrați și socialiști, ei din start deja au ajuns la un numitor comun, ceea ce ține de circumscripțiile. Probabil că domnii deja de mult cunosc care vor fi circumscripțiile, dar noi nu dorim să fim statiști în cadrul acestei comisii.
Doamnă Șupacu, dar cum ați răspunde unui eventual reproș că, de fapt, dacă ați fi făcut parte din această comisie, v-ar fi fost mai ușor să scoateți la iveală, să spuneți publicului alegătorilor dumneavoastră despre eventualele încălcări în cadrul comisiei?
De fapt, însă, și această acțiune este una ilegală și în această comisie nu era să fie majoritatea adecvată care putea să spună că nu trebuie să facem acest lucru.
Până astăzi s-a știut că din comisia împuternicită să traseze viitoarele circumscripții fac parte președinta Comisiei Electorale Centrale Alina Rusu și colegul său Iurie Ciocan, care deține și funcția de șef al Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, Iurie Ciocan, care a deținut funcția de președinte al CEC timp de 6 ani, anticipa o primă ședință a comisiei în prima decada a lunii septembrie. Nu toți membrii comisiei par să cunoască ce urmează după aprobarea listei uninominale de către guvern. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, spune că asociația pe care o reprezintă a fost inclusă în listă pe ultima sută de metri. Prin urmare, la moment, nu știe prea multe despre modul de funcționare a acesteia.
În termeni foarte scurți de timp a venit solicitarea asta ca să delegăm o persoană. Cred că trebuie să așteptăm o convocare oficială. Noi aici informații nu prea avem acum la momentul dat. Noi, din partea noastră, o să încercăm să facem tot posibilul ca totul să fie transparent, corect și ca să nu trezească careva dubii în societate. Ceea ce depinde de noi, suntem, în practic, un reprezentant sau doi din administrația publică locală.
Felul în care guvernul pune în aplicare modificările electorale, în special privind crearea Comisiei pentru Trasarea Circumscripțiilor, a fost din capul locului criticat de mai multe ONG-uri. Printre acestea, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Asociația Promolex, care au reproșat guvernanților că au procedat la formarea Comisiei cu mari întârzieri, ori legea stipula termenul limită 20 august. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată, Primăria Capitalei caută sfatul cetățenilor pentru a-și formula prioritățile. E vorba de mecanismul bugetării civile, lansat în premieră anul acesta. O relatare de la Natalia Sergeev.
Scoarul Ghibu din preajma Muzeului Național de Artă este unul dintre multele spații publice din Chișinău care a ajuns într-o stare jalnică, spune activistul civic Victor Chironda. Deși se află în partea ultracentrală a capitalei, la intersecția străzilor Pușkin și București, seamănă mai curând a toloacă. Chironda ar vrea să transforme acest spațiu neglijat într-un parc modest și prietenos, de asta a intrat în concursul primăriei pentru bugetare civilă.
Bugetul nostru prevede 30.000 plus contribuții din partea organizatorilor, din partea noastră, cetățenilor. Prevedem din acești bani să cumpărăm și să instalăm niște bănci, coșuri pentru gunoi și iluminare în scoar. În centrul orașului sunt foarte puține spații publice verzi unde lumea poate sta să se odihnească și ar fi bine să păstrăm acest spațiu și să-l valorificăm așa cum este el.
La modul practic, bugetarea civilă înseamnă că primăria va cheltui bani pe proiecte propuse de cetățeni. Ideile care vor fi transformate în realitate se decid prin vot pe site-ul primăriei sau printr-o scrisoare. Deja au fost propuse peste 50 de proiecte, pentru care s-au adunat aproape 5.000 de semnături. Votarea va continua până pe 15 septembrie. Pentru un proiect mic, cum este cel al lui Victor Chironda, autoritățile pot dedica până la 30.000 de lei. Proiectele mari pot fi finanțate cu maxim 150.000 de lei. Doleanțele cetățenilor sunt diverse. Unii caută amenajarea terenurilor de joacă, alții reparația drumurilor, ceilalți deschiderea unui azil pentru animale abandonate. La etapa curentă, pentru renovarea scoarului Ghibu, au votat puțin peste 200 de persoane. Principalul concurent este proiectul Aleea Terapeutică, o alternativă de relaxare, favoritul cursei, judecând după numărul de voturi acumulate până acum. Bugetarea participativă permite locuitorilor Chișinăului să decidă problemele la care autoritățile trebuie să atragă atenția, afirmă Vadim Brânzaniuc, șeful Direcției Relații Publice de la Primăria Chișinău.
Ne mulțumește faptul că avem un număr foarte mare de cetățeni care își exprimă simpatie pentru un proiect sau altul. Dacă anul acesta avem doar un singur milion de lei alocat pentru bugetare participativă, ca anul viitor, și am înțeles că este o dorință a tuturor consilierilor din cadrul Consiliului Municipal Chișinău de a aloca până la 5 milioane de lei pentru anul viitor, pentru realizarea proiectelor de bugetare participativă.
Ideea bugetării civile a venit din partea activiștilor civici. Deși e o premieră pentru Republica Moldova, mecanismul este bine cunoscut peste hotare. Țările occidentale și Ucraina au servit drept model pentru organizatori. În Republica Moldova, colaborările dintre primărie și cetățeni deseori iau forma unor parteneriate publice-private, care însă nu întotdeauna sunt de succes. Membrul rețelei civice urbane, Vitalie Sprânceană, explică de ce.
Parteneriatul public-privat în orașul Chișinău are o faimă foarte proastă, pentru că e folosit aproape întotdeauna pentru realizarea unor scopuri ale agentului privat. Bugetarea participativă, spre deosebire de parteneriatul public-privat, este mai inclusivă și mai democratică. Este mai inclusivă din motivul că grupurile de cetățeni care aplică cu proiecte sau care scriu și elaborează proiecte, nu neapărat nu trebuie să aibă ștampilă, ei nu depun niciun fel de garanție. Deci ei participă în măsura, poate participă doar cu idee, cu ceva muncă voluntară, cu ceva expertiză. În sensul ăsta e un mecanism mult mai accesibil.
Cetățenii și-au îndeplinit partea lor din angajamentul bugetării participative. Acum urmează ca primăria să realizeze promisiunile, afirmă Vitalie Sprânceană. Autoritățile vor trebui să implementeze proiectele votate de cetățeni până în iulie 2018. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Greu încercatul primar liberal suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă a mai primit o lovitură astăzi când i s-a dat de știre că figurează ca bănuit într-un nou dosar. Chirtoacă, aflat deja de mai multe luni în arest la domiciliu pentru dosarul parcărilor cu plată, va trebui să dea socoteală și în altul, despre care, astăzi la prânz cel puțin, nu se știau prea multe. A căutat să afle adevărul Nicu Gușan.
Dorin Chirtoacă a ajuns astăzi la Procuratura Anticorupție pentru a ridica demersul privind prelungirea măsurii preventive din cadrul dosarului parcărilor cu plată, dar a primit vestea că mai este bănuit încă într-un dosar. Cel puțin asta rezultă din reacția unuia dintre avocații edilului suspendat, Tatiana Iovu.
Nu cunosc, am aflat și eu din presă, să vă spun sincer. Eu cunoșteam despre alte circunstanțe, se duce domnul primar ca să iei să-i prezinte demersul privind prelungirea măsurii preventive. Asta e informația care o cunoșteam.
Avocații vor putea spune mai multe despre cel de-al doilea dosar al primarului, ieșit la iveală miercuri, cel mai probabil după ce vor face cunoștință cu documentul numit Ordonanța de Bănuit. Acesta va fi prezentat apărării abia vineri din motive procedurale. Dintr-un comunicat emis de Procurorii Anticorupție, aflăm că pe lângă dosarul parcărilor cu plată în care Chirtoacă este cercetat pentru corupere pasivă, primarul suspendat mai este acuzat că ar fi fost implicat într-o schemă infracțională legată de acordarea spațiilor locative din Fondul Public de Locuințe Municipale. Potrivit procurorilor, Consiliul Municipal Chișinău, în urma unor hotărâri judecătorești, urma să asigure mai multe familii și persoane cu locuințe municipale. Primarul general ar fi ajuns însă la o înțelegere cu persoanele vizate ca să li se ofere bani în loc de apartamente. În consecință, Chirtoacă urmează să fie cercetat penal și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Acuzatorii spun că edilul nu avea dreptul să-și asume asemenea împuterniciri fără o decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Mai mult ca atât, primăria era obligată să acorde persoanelor vizate spațiul locativ cu drept de folosință și nu bani pentru procurarea unor proprietăți private. Procurorii anticorupție mai susțin că în perioada 2012-2017 primarul suspendat ar fi încheiat peste 80 de tranzacții cu o valoare de peste 60 de milioane de lei bani din bugetul municipal. Tot în comunicatul emis de autorități se mai arată că în schema definită drept infracțională erau implicați mai mulți funcționari din primărie care repartizau apartamentele municipale selectiv în schimbul unor favoruri financiare. Dorin Chirtoacă a comentat pe contul său de Facebook noul dosar. El a scris că este vorba de apartamentele care trebuiau să ajungă în folosința unor polițiști, procurori, dar și judecători. Și pentru că primăria n-ar fi avut locuințe îndeajuns, Dorin Chirtoacă spune, citez, singura soluție care s-a găsit au fost aceste tranzacții de împăcare, pentru ca să fie oprite procesele în judecată, iar sechestrele să fie luate de pe conturile primăriei. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Euro. Europa Liberă.
Reprezentanții Platformei pentru Egalitate de Gen cer autorităților să respecte cota minimă de 40% de reprezentare a femeilor în viitoarea structură guvernamentală. Experții în politici de gen susțin că decidenții încalcă propriile angajamente asumate anterior în cadrul unor documente naționale și internaționale, întrucât au minimalizat importanța structurilor la nivel de ministere, care ar trebui să asigure prin politici egalitatea de gen. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Înainte de startul restructurării guvernamentale, activiștii recomandaseră autorităților să instituționalizeze subdiviziuni împuternicite să vegheze egalitatea între femei și bărbați la stabilirea areilor de activitate. Îngrijorarea s-a dovedit a fi justificată. În urma optimizării a rezultat doar o secție, nici măcar direcție, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, entitate care ar urma să fie responsabilă de politicile de promovare a egalității de gen, politicile în domeniul prevenirii și combaterei violenței în familie și de politicile antitrafic, remarcă Valentina Bodruglungu, vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen. Cumularea acestor trei domenii ca responsabilitate pentru o singură structură este în detrimentul eficienței, crede experta.
Avem de implementat recent adoptată strategie pentru asigurarea egalității de gen pe anii 2017-2021. care unul din obiective are anume fortificarea capacităților mecanismului instituțional. Și noi ce facem? Cum fortificăm? Dacă astăzi am făcut chiar un pas înapoi la acest segment. Noi considerăm că de urgență guvernul trebuie să revadă această decizie și să revină minimum la formula creării unei direcții în domeniul promovării politicilor de asigurare a egalității între femei și bărbați.
Valentina Bodrug-Lungu susține că în lipsa unor entități dedicate promovării egalității de gen, efectul modificărilor legislative obținute de activiști în ultimii ani vor fi nule. Ea regretă lipsa de transparență cu care s-a decis ca domeniul egalității de gen, la nivel de adoptare a politicilor și monitorizare, să treacă în grija unei secții cu mai multe specializări. Urmarea fuzionărilor de ministere în cadrul reformei guvernului, în echipa ministerială au rămas doar două femei, iar temerea experților este că nici la selectarea secretarilor de stat, minim 3 pentru fiecare minister, nu se va ține cont de cota de 40% de reprezentare pentru ambele sexe. Sergiu Ostav, director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, susține că criteriile de selecție vor arăta în ce măsură autoritățile țin cont de aspectele de gen.
Comisiile care vor organiza aceste concursuri pentru secretarii de stat va trebui să fie înzestrate cu criterii și argumente foarte clare care promovează, favorizează și compensează dezechilibrul istoric creat în anterior în administrația publică și în situația actuală prin niște criterii mult mai favorabile promovării femeii în această funcție.
Autoritățile ar urma să aleagă întâi de toate secretarul general al guvernului, apoi secretarii din ministere și reprezentanții guvernului în teritoriu. Valentina Bodrug-Lungu spune că vor cere implicarea societății civile în procesul de selecție, pentru că există riscul inechității gender în viitoarea structură guvernamentală.
Ne îngrijorează acum care va fi următorul pas, căci vorbim nu numai de Ministerul Muncii, Sănătății, Protecției Sociale, acolo chiar parcă suntem siguri că vor fi ca de obicei mai multe femei pe domeniul protecției sociale, dar ne gândim și la celelalte ministere. Avem Ministerele de Forță, avem Ministerul Justiției, avem Ministerul Economiei, chiar așteptăm să vedem promovarea femeilor la aceste poziții, anume în aceste ministere.
Decidenții își propun ca până la jumătatea lunii octombrie cea mai mare parte din etapa de reorganizare a executivului să fie finalizată, fiecare minister având termene fixate pentru optimizări și trecerea la noile organigrame. Totuși, experții cer ca în pofida agendei foarte strânse să nu fie omise consultări cu reprezentanți ai societății civile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Prim-ministrii Bulgariei și Greciei, Boyko Borisov și Alexis Tsipras, au semnat un memorandum pentru realizarea coridorului feroviar de mare viteză ce va lega porturile elene Salonic, Kavala și Alexandropoulos de cele bulgare Burgas, Varna și Ruse. O relatare pe tema aceasta ne-a trimis de la Sofia Petru Petkov.
Valoarea liniei duble de cale ferată de mare viteză, care va putea fi construită în următorii 10 ani, este de 4 miliarde euro. Banii vor putea veni din fondurile Uniunii Europene, a declarat Boyko Borisov. Noul coridor de transport va face legătură între Dunăre, Marea Neagră și Marea Egee. El va contribui la dezvoltarea porturilor elene și bulgare și va impulsiona comerțul în zona. Borisov și Tsipras vor prezenta în octombrie proiectul bulgaro-elen în cadrul unei întâlniri cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Proiectul va putea atrage și investitori din Orientul Mijlociu, fostele republici sovietice și China. Linia de cale ferată va permite transportul de mărfuri, oculind strâmtorile Bosfor și Dardanele. Borisov a declarat că țările din Balcan trebuie să contribuie prin proiecte comune la dezvoltarea economică a regiunii. O atenție specială va fi acordată și proiectelor din energetică. Bulgaria și Grecia colaborează în vederea diversificării surselor energetice și rutelor de tranzitare. În cadrul unei întâlniri la Alexandropolis, mâine, miniștrii energetici vor trece în revistă realizarea legăturii transfrontaliere a sistemelor naționale de gazoducte. Există o mare deosebire între Bulgaria și România de acum 10 ani și situația de acum. Avem probleme, este adevărat, dar după aderarea la Uniunea Europeană am devenit cel puțin de 10 ori mai bine, a subliniat premierul bulgar. El a anunțat că pe data de 3 octombrie la Varna va avea loc reuniunea primilor miniștri ai Bulgariei, Greciei, României și Serbiei, la care va fi discutată participarea ultimelor două țări la proiectul Bulgaro-Elen. Alexis Tsipras a spus la rândul său, citesc, colaborarea noastră nu este îndreptată împotriva altora. Ea va întări stabilitatea nu numai în Balcan, dar și în zona Mării Negre, care are o importanță geostrategică deosebită. Fără participarea noastră, Uniunea Europeană nu va putea face față provocărilor. Faptul că am semnat acest memorandum în ziua Unirii Bulgare are o semnificație simbolică. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Bruxelles a pregătit o filă de dicționar despre minoritatea musulmană din Myanmarul predominant budist, numit și Birmania, aflată în aceste zile mai mult ca oricând în atenția comunității internaționale. Cine sunt Rohingya, ne spune Dan Alexe.
Musulmanii Rohingya sunt o populație indo-europeană care trăiește în Birmania, în Burma, fostă provincie a Imperiului Britanic al Indiilor. Populație indo-europeană, asta înseamnă că limba lor e de departe înrudită cu Hindi, principala limbă din India, care descinde în linie directă din sanscrită, dar și cu Urdu, limba din Pakistan, care nu e de fapt decât Hindi vorbit de musulmani. Asta apropie Rohingya chiar și de dialectele țigănești de astăzi. Am putea să ne gândim la populațiile Rohingya ca la niște romi musulmani. În schimb, birmanii budiști sunt o cu totul altă populație, distinctă lingvistic, etnic și cultural de Rohingya. Limba Rohingya e apropiată de Bengali, de pildă, de limba indienilor musulmani care au dat un premiu Nobel de literatură, Rabindranath Tagore. Ceea ce e surprinzător însă în contextul mondial actual este că avem de-a face aici cu o populație musulmană pașnică, persecutată de budiștii majoritari, într-o țară în care budismul e presupus a fi o religie a păcii și care a dat un premiu Nobel pentru pace, Aung San Suu Kyi. Această femeie ținută în arest la domiciliu vreme de mulți ani și care este o icoană a păcii interconfesionale și interetnice, nu a avut nimic de spus până astăzi în favoarea minorității Rohingya din propria ei țară, în favoarea minorității musulmane. Pentru organizațiile care se ocupă de drepturile omului, faptul că nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite nu aplică sancțiuni Birmaniei, în ciuda persecutării violente a minorității Rohingya, arată un fel de indignare selectivă. Singurul om politic occidental care a intervenit direct în favoarea drepturilor minorităților Rohingya a fost Barack Obama. Nici măcar el însă nu a ridicat problema unor eventuale sancțiuni împotriva Birmaniei. În realitate, singurul lider politico-religios care a intervenit în favoarea minorității Rohingya din Birmania budistă a fost liderul spiritual tibetan Dalai Lama. Problema este însă că o intervenție estetică de fațadă a lui Dalai Lama nu ajută la mare lucru. Branșa minoritară a budismului condusă de Dalai Lama nu există în Birmania. Intervenția lui Dalai Lama a fost ca o intervenție a papei de la Roma în România ortodoxă, aceeași religie, dar moravuri și cotidian teologic total diferite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la ziarul De Gardă.
În ediția din 7 septembrie a ziarului De Gardă, aflați cum un procuror cu experiență de 4 ani, un judecător de instrucție, ex-procuror, dar și un avocat din oficiu care evită să discute despre felul în care nu și-a apărat clientul, au făcut injustiție în dosarul lui Andrei Drăguța, tânărul decedat în custodia statului după ce a fost bătut. În același număr aflați cine protejează un restaurant nou în sectorul Ciocana, care se află la nici 15 metri distanță de un bloc de locuit.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicurean.
Radio Europa Liberă.